Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լատվիայի մայրաքաղաքում մի քանի ժամից կավարտվի Եվրամիության արևելյան գործընկերության հերթական թվով 4-րդ գագաթաժողովը, արդյոք համաժողովի ամփոփի չրչակագրում ընդգրկված կլինի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին դրույթը։ Պատրաստվում են արդյոք երկրի առաջատար քաղաքական ուժերը միասնական պայքար սկսել էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ, ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսի 12-ին կմեկնի Բաքու Եվրոպական օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը մասնակցելու համար։ Նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռիգայում այսօր շարունակվում է 3 մեկնարկած արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարել է, թե արևելյան գործընկերությունն ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ, այն գեղեցկության մրցույթ չէ Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև, բայց եթե Ռուսաստանը փոքրինչ հմայիչ լինել, ստիպված չէ լինի թերությունների համար հարևանների նկատմամբ դրսևորել ապակառուցողական և ագրեսիվ գործողություններ, ավելացրել է Եվրամիության խորհրդի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանն այսօր Ռիգայում հանդես է եկել ելույթով, ըստ նախագահի գրասենյակի նա հայտարել է մեջբերում. Հայաստանը հանձնարարում է Եվրամիության գործընկերների հետ քայլեր ձեռնարկել, ձևավորելու մեր հարաբերությունների իրավական նոր հիմքը, որը մի կողմից կարտացոլի Եվրամիության հետ Հայաստանի նախորդ բանակցությունների բովանդակությունը, մյուս կողմից համատեղելի կլինի այլ ինտեգրացիոն գործընթացների, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակցությունից բխող հանձնարարությունների հետ մեջբերման ավարտը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն արևմուտքին մեղադրել է իրեն Ղրիմի բռնակցման թեմայի մեջ ներքաշելու փորձերի մեջ։ Նախ և առաջ հարկ է խնդիրը կարգավորել Ուկրաինայում ապահովել խաղաղություն, իսկ հետո կպարզենք, ով է սխալ և ով ճիշտ, հայտարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Բելարուսը, ինչպես նաև Հայաստանը, երեք առարկություններ են հայտնել գագաթաժողովի եզրափակիչ փաստաթղթի նախագծում առկա Ղրիմի և Սևաստոպոլի ապօրինի բռնակցում ձևակերպման կապակցությամբ։ Եվրոհանձնաժողովն ու Կիևը ստորագրել են փոխմբռնման հուշագիր, որով Ուկրաինային հատկացվում է 1 միլիարդ 800 միլիոն եվրոյի օգնություն։ Հուշագիրը ստորագրել են արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի շրջանակներում։ Մինչև տարեվերջ Ուկրաինան կստանա առաջին մասնաբաժինը 600 միլիոն եվրո։ Դոնեցկի մերձակայքում վերջին 24 ժամում ուկրաինական բանակի 3 զինծառայող սպանվել է, 12-ը վիրավորվել, հայտարել է ուկրաինական բանակի մամուլի խոսնակը։ ԵԱՀԿ դիտորդներն Ուկրաինայում ձերբակալված ռուս զինվորներին տեսակցելուց հետո հայտարել են, որ նրանք իրենց հետ զրույցում ևս խոստովանել են Ռուսաստանի բանակում ծառայելու հանգամանքը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լատվիայի մայրաքաղաք, որտեղ ավարտին է մոտենում Եվրամիության արևելյան գործընկերության հերթական թվով 4-րդ գագաթնաժողովը։ Վերջին մի քանի ժամերին հիմնական քննարկումներն այստեղ ծավալվել էին համաժողովի ամփոփի չրչակագրի տեքստի շուրջ։ Նշեմ, որ կողմերի միջև առկա հիմնական տարաձայնությունները տարածքային ամբողջականության գաղափարի շուրջ են։ Խոսքը թե Ուկրաինայի և թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին է արևելյան գործընկերության համաժողովից վերջին մանրամասները հաղորդում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ փակ դիվանագիտական դռների հետևում լուրջ քննարկումներ է ընթանում գագաթնաժողովի եզրափակիչ փաստաթղթի տեքստի մի քանի կետերի շուրջ։ Ես հասցրեցի պարզապես հարցնել Հայաստանի նախագահին, թե գոհ է արդյոք Ռիգայի գագաթնաժողովի աշխատանքներից, նա պատասխանեց, որ ամեն ինչ նորմալ է ընթանում։ Ինչպես գիտենք, երեք եզրափակիչ փաստաթղթի եզրույթներից մեկի շուրջ վիճաբանություններ ցակել, մասնավորապես Հայաստանը և Բելարուսը դեմ էին արտահայտվել Ղրիմի ապօրինի բռնակցման եզրույթին և կարծում էին, որ ընդհանրապես այդպիսի արտահայտություն չպետք է լինի վերջնական փաստաթղթում։ Սակայն այսօր պարզվեց, որ որևէ առարկություն չկա և այդ եզրույթը մնում է փաստաթղթի մեջ, որովհետև ի վերջո պարզվում է, որ այդ եզրույթը վերաբերում է ոչ թե արևելյան գործընկերության երկրներին, այլ Եվրամիության Եվրամիության անդամ երկրներ, իսկ քանի որ Հայաստանը Եվրամիության անդամ չէ, ապա որևէ ազդեցություն, որևէ առընչություն չի կարող ունենալ այդ եզրույթի հետ։ Այդ իմաստով կարծեք թե հնարավոր եղավ հարթել այդ տարաձայնությունը, ինչպես այդ մասին հայտարարեց Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Բարեբախտաբար Ռիգայում բանակցությունները ներդաշնակ են ընթանում և մենք կարողանանք համաձայնել համատեղ հռչակագրի շուրջ, որտեղ հստակ պետք է լինի, որ բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը պետք է պաշտպանվի։ Սա արևելյան գործընկերության երկրների ընդհանուր դիրքորոշումն է, ասաց Անգելա Մերկելը։ Հետո հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջան առարկություններ ունի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ եզրափակիչ փաստաթղթի ձևակերպումներից։ Փաստաթղթի նախագծում նշվում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է խաղաղ ճանապարհով կարգավորվի, որ Եմեն աջակցում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված ԵԱԿ Մինսկի խմբի ջանքերը միջազգային իրավունքի և նորմերի հիման վրա։ Միջազգային իրավունքի որևէ սկզբունք առանձնացված չէր փաստաթղթում, ոչ տարածքային ամբողջականություն և ոչ էլ ինքնորոշման սկզբունքները, սակայն հետագայում կարծեք թե հաջողվեց հարթել այս բոլոր տարաձայնությունները և տեքստը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ մնաց նույնը։ Գագաթնաժողովի ամենազդեցիկ ղեկավարներից մեկը անկասկած Անգելա Մերկելն է, որի ամեն մի մեկնաբանություն և խոսքը մեծ ուշադրությամբ է լսվում այստեղ, ինչպես գիտենք, հենց Գերմանիայի բյուջետային հատկացումները Եվրամիության ամենախոշոր հատկացումներն են, և ցանկացած պետություն, որը ցանկանում է օգնություն ստանալ Եվրամիությունից, գիտակցում է, որ պետք է լավ հարաբերություններ ունենա Գերմանիայի հետ, ստանա Գերմանիայի կանցլերի աջակցությունը։ 3-5 շաբթի օրը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շուրջ կես ժամ հանդիպում ունեցավ Անգելա Մերկելի հետ։ Նախագահ Սարգսյանն ու կանցլեր Մերկելը քննարկել են հայ-գերմանական միջպետական հարաբերություններ, գոհունակության բարձրանալ, որ վերջին շրջանում նշանակալիորեն ընդլայնվել և հարստացել են հայ-գերմանական համագործակցության օրակարգը, որն համարապնդվել է համագործակցության շուրջ 6 տասնյակ համաձայնագրերով։ Հանդիպան ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը երախտագիտություն է հայտնել Գերմանիայի կառավարության կողմից Հայաստանի ցուցաբերվող շարունակական աջակցության համար։ Ռիգա գալուց առաջ, ի դեպ, կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել էր, թե Ուկրաինան և Վրաստանը առայժմ պատրաստ չեն Եվրամիության հետ առանց վիզայի ճանապարհորդելու հնարավորություն ստանալու համար, առավել պատրաստ Վրաստանն է, իսկ Մոլդովան արդեն ստացել այդ
հնարավորությունը։
Արևելյան գործընկերությունը Եվրամիության ընդարձակման գործիք չէ, այն ավելի շուտ գործիք է Եվրամիությանը մոտենալու համար։ Ահա այս հիմքի վրա ենք մենք վարելու բանակցությունները։ Անգելա Մերկելի այս հայտարարությունը մի փոքր հիասթափություն էր առաջացրել հատկապես վրացիների և ուկրաինացիների մոտ, սակայն հետո Եվրամիության մի շարք ղեկավարներ հայտարարեցին, թե գործընկերության այն երկրները, որոնք ուզում են միանալ Եվրամիությանը, պետք է այդպիսի ձգտման հնարավորություն ունենան։ Ամեն երկիր ինքն է որոշում, թե որքան է ցանկանում մոտենալ մերձենալ Եվրամիությանը, որքան սերտ հարաբերություններ է ուզում հաստատել Բրյուսելի հետ։ Ահա այս ամենը արդեն արտահայտվել է Գագաթնաժողովի եզրափակիչ փաստաթղթում կամ ընդհանուր հայտարարագրում։
Շարունակելով արևելյան գործընկերության համաժողովի թեման, նշեմ, որ Հայաստանի դիրքորոշումը որևէ կերպ չստորագրել մի փաստաթղթի տակ, որում գրված կամ հիշատակված կլինի Ղրիմի բռնակցումն, առաջացրել է եվրոպական քաղաքական շրջանակների բավական սուր քննադատությունը։ Եվրոպացի որոշ քաղաքական գործիչներ, մասնավորաբար եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ Գերմանացի Էլմար Բրոքն ու Լեհ Սարյուշվոլսկին Երևանին մեղադրում են երկակի ստանդարտների կիրառման մեջ, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում իհայտ եկած առանցքային վեճերը, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի առնչվում են նաև Հայաստանին, կապված են Ռուսաստանի վարած արտաքին քաղաքականության հետ։ Այդ մասին են խոսում ոչ միայն վերլուծաբանները, այլև գագաթնաժողովի ներկա Եվրախորհրդարանի պատգամավորները։ Հայաստանը չի ցանկանում հավանություն տալ գագաթնաժողովի այնպիսի ամփոփիչ հռչակագրին, որում տեղ կգտնի Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը ապօրինաբար բռնակցելու դրույթը։ Եվրախորհրդարանի գերմանացի պատգամավոր Արտաքին հարցերի կոմիտեի նախագահ Էլմար Բրոքի համոզմամբ դա ռուսական կողմի գործադրած ճնշումների հետևանք է։
The Armenian president is an incredible threat by the Russians. No, because if they do not have the Russian troops and support there, then the thing is won by Azerbaijan.
Հայաստանի նախագահը հայտնվել է ռուսների ներկայացրած անասելի վտանգի տակ, որովհետև եթե այնտեղ չլինեն ռուսական զորքեր, եթե չլինի ռուսների աջակցությունը, ապա Ադրբեջանը կհաղթի Ղարաբաղի անպատերազմը, Երեկ ասել է գերմանացի պատգամավորը։ Նրա լեհ գործընկեր Յացեկ Սարիուշ Վոլսկին Ղրիմի հարցի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը մեկնաբանելու համար անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության թեմային։
The statement of truth, which is that the territory of the sovereign country like Ukraine, be it Crimea or Donbas, invaded, annexed and occupied by the third party Russia.
Ճշմարտությունն այն է, որ ինքնիշխան պետության Ուկրաինայի տարածքը Ղրիմն ու Դոնբասը գրաված է երրորդ կողմի Ռուսաստանի ջանքերով։ Այս եզրույթը բանակցելու ենթակա չէ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես հայերի համար ընդունելի չէ ցեղասպանության զոհ լինելու փաստի քննարկումը։ Ասել է լեհ պատգամավորը եւ ավելացրել.
That if they demand the truth, difficult truth, some to acknowledge, to be said about their fate, they cannot ask others not to go with truth.
Հայերը պարտավոր են հասկանալ, որ եթե նրանք ճշմարտություն են պահանջում իրենց ճակատագրի ճանաչման մասին, ոմանց համար բարդ ճշմարտություն, ապա չեն կարող ուրիշներին խնդրել չճանաչել ճշմարտությունը, չասել ճշմարտությունը, իսկ այն պարզից էլ պարզ է, դա բռնակցում է, գրավում, զավթում, այս հարցում մենք փողզիջում չենք ընդունի։
Վերադառնանք Երևան, սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք ամիսներ շարունակ քաղաքական առաջատար ուժերի համար դիմադրության շնորհիվ փաստորեն սառեցված վիճակում էին, այժմ կարծես կրկին առաջին պլան են մղվում։ Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը մշակող հանձնաժողովը փաստաթղթի նախագծի մի մասը արդեն իսկ ներկայացրել է Վենետիկի հանձնաժողովի դատին։ Այսօր այդ մասին խոսել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն, ով ի դեպ չի բացառել, որ երկրի հիմնական օրենքի նոր տարբերակը վերջնական նապես պատրաստ լինի արդեն մի քանի ամսից։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր է արդեն աշնանը Սերժ Սարգսյանի սեղանին դնել նոր սահմանադրության նախագիծը։ Հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը սակայն հրաժարվեց հստակեցնել, թե երբ կանցկացվի հանրաքվեն, ներկայացնելով միայն հնարավոր սցենարներ, որոնցով կարող է շարժվել Սերժ Սարգսյանը։
Այսօր ասել, թե հնարավոր է հանրաքվեն անել այս ժամկետում, այն ժամկետում, ես չէի ինձ վրա վերցնի, բայց մի բան ես կարող եմ ասել, որ ամենայն դեպս աշնանը մենք կկարողանանք մեզ հետ կապված աշխատանքները ավարտելով ներկայացնել, թե նրանից հետո Հանրապետության նախագահը լրացուցիչ քաղաքական քննարկումներ կկազմակերպի, թե ոչ, հավանություն կտա, թե ոչ, կվերադարձնի լրացուցիչ ինչ-ինչ հարցերի լրամշակման, թե ոչ, այդ բոլորը հնարավոր են ու դրանով պայմանավորված կլինի հետագա։
Մինչ այդ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովը բարեփոխումները հոդված առ հոդված քննարկում է Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ։ Եվրոպայի խորհրդի մասնագետներն օրերս ծանոթացել են արդեն պատրաստ առաջին 3 գլուխներին, որոնք վերաբերում են սահմանադրական կարգին և մարդու իրավունքներին ու ազատություններին։ Գագիկ Հարությունյանի փոխանցմամբ միջազգային փորձագետներն ասել են, թե որոշակիորեն տպավորված են այս տարբերակով, բայց նաև դիտողություններ ունեն։
Այդ նկատառումները վերաբերում էին ռազմական և արտակարգ դրության ժամանակ հնարավոր չսահմանափակվող իրավունքների շրջանակին, որովհետև նույն իսկ մենք ավելի խիստ էինք վարվել, քան իրենք կարծում են, մենք ավելի քիչ իրավունքներ ենք ներառել այդ հնարավոր սահմանափակումների դաշտ, իսկ իրենք գտնում էին, որ այստեղ կարելի է լրացուցիչ նաև ներառել այլ իրավունքներ, մենք դրանք բնականաբար քննարկելու ենք դեռ։
Հանձնաժողովը հունիսին հանդիպումներ է ունենալու առաջարկներ ներկայացրած 14 կուսակցությունների հետ։ Արդեն սակայն բանակցություններ են եղել Դաշնակցության, Պարույր Հայրիկյանի գլխավորած ԱԻՄ-ի և Բարգավաճ Հայաստանի հետ։
Մենք հանդիպում ենք ունեցել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչի հետ։ Նրանք վերապահումով են մոտեցել ընդհանրապես աշխատանքներին գործակցության, շեշտելով հետևյալ հանգամանքը, որ բովանդակային քննարկման մասնակից կլինեն միայն այն բաժինների վերաբերյալ, որոնք կառավարման համակարգին չեն առնչվում այս փուլում, իսկ մյուս բաժինների վերաբերյալ մարդու իրավունքներին, դատական իշխանություն եւ այլը, նրանք նույնպես պատրաստակամություն են հայտնել, որ բովանդակային քննարկումներին կմասնակցեն, բայց դեռևս պետք է իրենք որոշում կայացնեին, մենք պատասխան չենք ստացել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ հերթական քարորիայի ավարտին քննարկումների հիմնական թեման Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացրած հայտնի էլեկտրաէներգիայի սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու պահանջով. Արդեն իսկ հայտնի է, որ մի խումբ ակտիվիստներ պատրաստվում են մայիսի 25-ի երեկոյան մութ ժամեր ակցիան անցկացնել, կոչանելով երկրի ողջ բնակչությանը ինշան բողոքի 2 ժամով հրաժարվել բոլոր տեսակի էլեկտրական սարքերի օգտագործումից։ Իդեպ հայտնի դարձավ, որ այդ ակցիային միանալու է Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերությունը, այն եւս 2 ժամով դադարեցնելու է մայիսի 25-ին իր հեռարձակումները, մայիսի 27-ին էլ արդեն բողոքի ցույց կանցկացվի Երևանում։ Այս ֆոնին ինչպես են էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պատրաստվում պայքարել խորհրդարանական ուժերը։ Հովհաննես Մովսիսյանն է այս հարցն ուղղել թե ընդդիմության եւ թե իշխանական թևի ներկայացուցիչներին։
Խոսանքի թանկացումը ոչ միայն կբերի սպառման ծավալների նվազման, կարծում եմ, որ դա բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ նաև տնտեսական ակտիվության վրա։
Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն է վստահեցրեց, իշխանություններին ընդդիմադիրներից ոչ պակաս է մտահոգում էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր բարձրացումը։ Նա այս հարցով մտահոգություն հայտնող առաջին հանրապետականը չէ։ Այդուամենայնիվ հանրապետականները մայիսի 27-ին սակագնի բարձրացման դեմ նախատեսված բողոքի ցույցին չեն մասնակցի։
Հանրապետականը ընդհանրապես միտինգային տրամադրություններ երբևէ չի ունեցել։
Եթե հանրապետականին բավարարում են այս հարցով քննարկումները, ապա անդիմադիր ուժերը չեն բացառում նաև փողոց դուրս գալու տարբերակը։ Ժառանգության ներկայացուցիչները կմասնակցեն իրենց անհատական նախաձեռնությամբ։ Դաշնակցությունում հարցը դեռ չեն քննարկել, բայց ներկայացուցիչներ հաստատ կմասնակցեն։ Հայազգային կոնգրեսում էլ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ցույցին կուսակցությունով են միանալու։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, ինչքան շուտ ժողովուրդը դուրս գա փողոց, այնքան շուտ էլ կփակվի թեման։
Դա պետք է դարձնել հզոր մի երթ, որը թույլ կտա իշխանություններին սթափեցնել, վերել մի վիճակի, որ իրենք հասկանան, որ ամեն ինչ չի, որ ժողովուրդը պատրաստ է մարսել։
Ընդդիմադիրները համակարծիք են, ոլորտում պետք է ուսումնասիրություններ կատարվեն։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի խոսքով, քանի դեռ դա չի արվել, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կարող է ցանկացած հիմնավորում ներկայացնել։ Ժառանգությունից Ռուբեն Հակոբյանի մոտ էլ այնպիսի տպավորություն է, որ անգամ պատասխանատու պաշտոնյաների համար է շատ բան մութ եւ անհասկանալի։ 17 դրամով սակագինը բարձրացնելու հեցի հայտը հիմնավորված չէ։
Բավականին փնթի վիճակում է այս համակարգը, անտեր վիճակում է, բնականաբար պետք է կարողանալ հիմնավորապես ուսումնասիրել։
Դաշնակցությունում էլ ուսումնասիրություններ են կատարում։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը վստահ է, անգամ 1 դրամով սակագնի բարձրացումը շատ լուրջ բացասական հետևանքներ կունենա։
Լուրջ սոցիալ-տնտեսական հետևանքներ են ունենալու, սկսած քաղաքացիների կենսամակարդակի վրա բացասական ազդեցությունից, ավարտված տնտեսության վրա բացասական դրսևորումներով։ Սա փաստ է, սա նույնիսկ մասնագետ էլ պետք չի լինելու, պետք չէ լինես, որպեսզի դա ակնհայտ տեսնես։
Հիմնադիր խորհրդարանն այսօր առավոտյան հանդես եկավ հայտարարությամբ, որով տեղեկացնում էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր խոչընդոտել է ֆրանսահայ գործիչ հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Շանթ Ոսկերչյանի մուտքը Հայաստան։ Նրան ժամեր շարունակ պահել են Զվարթնոց օդանավակայանի ժամանման սրահում, ապա հետ են ուղարկել Փարիզ։ Նշեմ, որ սա երկրորդ նման դեպքն է կապված ֆրանսահայ գործիչների հետ, երբ նրանց մուտքը Հայաստան արգելվում է առանց հստակ պատճառաբանության։ Առաջինը 2013-ի գարնանը Փարիզա բնակ Ալեքսանդր Վարպետյանի հետ տեղի ունեցած նմանատիպ միջադեպներ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Երեկերեկոյան Երևան ժամանած ֆրանսահայ ազգային քաղաքական գործիչ, հայկական վերածնունդ, համահայկական կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղի համակարգող ֆրանսիայի քաղաքացի Շանթ Ոսկերչյանին չեն թույլատրել մուտք գործել Հայաստան, հայտարարում է հիմնադիր խորհրդարանը։ Խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանն ասում է, 12 ժամից ավելի օդանավակայանում պահելուց հետո Ոսկերչյանին իր կամքին հակառակ ետ են ուղարկել։
Որևէ բացատրություն չեն ներկայացրել։ Ենց օդանավակայանում նրա ձեռքից վերցրել են հատուկացության կարգավիճակի վերաբերյալ փաստաթուղթը եւ ֆրանսիայի քաղաքացու անձնագիրը, եւ նրան ամբողջ գիշեր պահելով սահմանային գոտում առավոտյան իր կամքին հակառակ Երևան-Փարիզ չվերթով 8:40-ի վերադարձրել են Ֆրանսիա։
Վարուժան Ավետիսյանն ասում է, Շանթ Ոսկերչյանը Հայաստանն էր ժամանում ամսվա վերջին հիմնադիր խորհրդարանի հրավիրած հանրահավաքին մասնակցելու համար։ Անդիմադիր շարժման ներկայացուցիչը կարծում է, իշխանությունը կամայականորեն երկաթյա վարակույր է կիրառում։ Արիտուն կոչը ոչ բոլորին է ուղված, նկատում է Վարուժան Ավետիսյանը։
Պարոն Ոսկերչյանի նկատմամբ այս խտրական վերաբերմունքը, որը ուղիղ հակադրությունն է արտաքուստ տարփողվող արիտուն ծրագրի, պետք է մեզ հասկանալ տա, որ մենք գործ ունենք ձևավորված եւ ընդրողաբար կիրառվող նորովի երկաթյա վարագույրի հետ։
Ըստ հիմնադիր խորհրդարանի Շանթ Ոսկերչյանը քաղաքական հալածյալ է։
Նա ըստ էության քաղաքական հալածյալ է իր հայրենիքում եւ վտարել է նրան իր հայրենիքից, թույլ չեն տվել, որ նա ներս մտնի։
Ինքը Շանթ Ոսկերչյանը եւս կատարված իր նկատմամբ քաղաքական հալածանք է որակում եւ ասում հետամուտել լինելու, որ մեղավորները պատասխան տան։
Անպայման, այսինքն այս հարցը ինձ ավելի ամրապնդեց իմ գործիքներում մեջ, որովհետեւ սրանք անպայման պետք է հերողություն խոսքին համար պետք է ռազմ քաշեն, հերիք է, սրանք պետք է գնան, ուրիշ չար չկա։ Այսինքն ես նա համար ավելի բայկարելու եմ, ավելի ուշմությամբ, եւ այսօր Փարիզում ես հենց որ եկա, քաղուտը զայրացած վիճակի մեջ է։ Բոլոր թերթերը ուզում, թերթերը եւ ռադիոն ուզում են ինձ այդ հարցազրույցն էլ եւ ողամիշոր միջանեմ եւ պիտի փոստադրեմ ամեն ինչ, որը այսպես չի կարող մարդու իրավունքները խախտել, ըստ իրքային միայն գտան գովի դեղցնել, փողը ձոր եւ լրե վերջացավ, այստեղ անցավ։ Ուրեմն իմ կարող եմ անելիք կորձեր, ես արդեն Հայաստանից գտնվել եի իմ պաստապանների հետ եւ միջանենք ամեն ինչ, որ կարելի է, այսպիսի անարդար որոշումները, մարդու իրավունքները գղջումը եւ այլն թողելու չենք եւ ծիմելու ենք վստահաբար Եվրոտադարան եւ ոչ միայն Եվրոտադարան, եւ նաեւ այսօր վաղը մենք խորհրդակցական ժողովի դունանանք խմբային եւ որոշենք մեր հետագա քայլերը, բայց գարամասել թե այսինքն պետք է առաջին քայլենից հավանաբար լինի, թե սպանադունից ասկերի Հայաստանի վերցնել պատասխանություն, իսկ պատասխանություն բարդավոր են դալու։ Հետո պիտի գնամ նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։
Միջադեպից ժամեր անց ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածել, ԱԱՀ-ից խոստացան պարզաբանել ավելի ուշ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հրապարակի վերլուծաբանը գնահատում է Սյունիքի մարզպետի մահափորձի վերաբերյալ տեղեկատվությանը հաջորդած մեկնաբանությունները։ Ակամայից հիշեցի մարկեսի նահապետի աշունը վեպից մի դրվագ, երբ գլխավոր հերոսը, փոքրիկ երկրի դեսպոտ կառավարիչը, սեփական մահն է բեմադրում, սպանել է տալիս իր նմանակին, ապա դիտում է, թե ինչպես է գազազած ամբոխը կողքրտում նրա դիակը, հոշոտում մարմինն ու ծաղրու ցանակի ենթարկում։ Դեսպոտ կառավարիչն այդ օրը մեծ դաս է քաղում, տեսնելով ժողովրդի իրական վերաբերմունքն իր նկատմամբ։ Սյունյաց տիրակալն էլ պետք է ցնցվի, կարդալով իր ենթադրյալ մահափորձի մասին կոմենտները, գրում է հրապարակի վերլուծաբանը։ Չորրորդ իշխանություն թերթը նկատում է, երեք Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը մի ամբողջ գիտահանրամատչելի դասախոսություն, իսկ ավելի ճիշտ քարոզ կարդաց Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի գլխին։ Ըստ թերթի, Գևոր Կոստանյանի պատասխանից հետո հարցի առաջանում. ինչու աշխատանքից չեն ազատում Աղվան Հովսեփյանին, որովհետև Գևոր Կոստանյանի պատասխանից ևս մեկ անգամ հաստատվում է, որ Աղվան Հովսեփյանը չի տիրապետում քրեական, քրեադատավարական նորմերի այբուբենին։ Եվ ինչ, ամեն անգամ իրեն պետք է այդպես մանրամասն բացատրեն, այդ դեպքում ՀՀԿ-ի տատին էլ կարող է հատուկ քնչական ծառայության նախագահ դառնալ, եզրակացնում է չորրորդ իշխանությունը։ Լրագիրն անդրադառնում է երեք կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետի տնտեսական աճի վերաբերյալ հայտարարություններին Հովիկ Աբրահամյանի պահվածքը բնութագրելով բավական նյարդային։ Մեկնաբանը գրում է, Աբրահամյանի նյարդայնությունը հասկանալի է լիովին, նա հայտնվել է ներիշխանական ամենաանհարմար դիրքում վարչապետի պաշտոնին ուղիղ նշանառության տակ։ Մեկ տարի առաջ, երբ նա նշանակվում էր վարչապետ, այդ դիրքը երևում էր լիովին այլ լույսի ներքո, ցատկահարթակ դեպի ավելի վեր, երբ կճանապարհեն Սերժ Սարգսյանին ու Աբրահամյանը կդառնա առաջնորդ։ Այդ ժամանակ թվում էր, որ Աբրահամյանն այդ առումով կտրուկ փոխվել է իշխող համակարգի իր մրցակիցներից։ Տարածության մեջ Հայաստանի իշխող համակարգի տարբեր առաջատարները փուլ առ փուլ հայտնվելու են այդ մենակության առաջ։ Պետությունն ու հասարակությունը խժռելուց հետո համակարգին խժռելու այլ բան չի մնացել, քան ինքզինքը, եզրափակում է լրագիրը։
Ծրագրի ավարտին էլ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք։ 3-3-ին հայտնի դարձավ, որ հունիսի 12-ին Բաքու կժամանի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա այցի նպատակը Բաքվում մեկնարկող Եվրոպական առաջին օլիմպիական խաղերի հանդիսավոր բացմանը մասնակցելն է։ Այսպիսով Պուտինը կարծես որոշակի բալանս է պահպանում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ապրիլի 24-ին տխուր առիթով նա Երևանում էր, դե իսկ հունիսի 12-ին արդեն շատ ավելի ուրախ մի առիթով նա մեկնում է Ադրբեջանի մայրաքաղաքի։ Դե Պուտինի Բաքու կատարելիք այցի մասին տեղեկությունները հայտնվեցին նույն այն օրերին, երբ Իլհամ Ալիևը ցուցադրաբար հրաժարվեց մասնակցել Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գաղթաժողովին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսին մեկնելու Ադրբեջան մասնակցելու Եվրոպական օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը, որը տեղի է ունենալու հունիսի 12-ին։ Պուտինի այցի մասին Կրեմլի մամուլի ծառայությունից հայտնել են ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությանը։ Արդեն հայտնի է, որ Բաքու են մեկնելու նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նույն օրը, երբ հայտնի դարձավ Պուտինի Ադրբեջան կատարելիք այցի մասին, Ռուսաստանի նախագահը պատվոշ քանշանով պարգևատրեց Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբուլօղլուն։ 3 Կրեմլում անցկացվել է շքանշանը հանձնելու արարողությունը։ Պարգևատրվել են 4 տասնյակ մարդիկ՝ գիտնականներ, արվեստի գործիչներ, դիվանագետներ, տիեզերագնացներ, կրոնական առաջնորդներ, գործարարներ։ Ադրբեջանի դեսպանը 5-7 հարցազրույց է տվել Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությանը, հստակ ներկայացնելով Եվրասիական տնտեսական միությանը և Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի հետ կապված պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումները։ Բաքուն դրական է վերաբերում Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծմանը, բայց մտադիր չէ անդամակցել այդ կառույցին, քանի դեռ լուծված չէ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, հստակ նշել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը։ Մեջբերում եմ, Ադրբեջանը սկզբունքորեն դրական է վերաբերում այդ կառույցին, որովհետև դա մեր ընդհանուր տարածքն է և շատ մեծ շուկա, բայց այսօր մենք չենք կարող միանալ, քանի դեռ լուծված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, որովհետև մեր երկրում ավելի քան 1 միլիոն փախստական կա, մեր տարածքի 20%-ը օկուպացված է, այսպիսի տարածքային հակամարտության առկայության դեպքում մենք չենք կարող ագրեսոր երկրի հետ լինել նույն միությունում և այդ երկրի հետ ինչ-որ հարցեր լուծել։ Մեջբերման ավարտ, Փոլադ Բյուլբուլօղլուն շեշտել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադրբեջանի միանալու հարցը կարող է քննարկվել միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելուց հետո։ Նա անդրադարձել է նաև Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին, ընդգծելով, որ հենց սկզբից Ադրբեջանը ասել է, որ ասոցացման համաձայնագիրը իրենց ձեռք չի տալիս։
Սալինը нами с самого начала было заявлено, что этот договор нас не устраивает, мы можем говорить только о равном, о партнёрском договоре.
Նա նշել է, որ կարելի է խոսել միայն հավասար գործընկերության մասին։ Ադրբեջանին այսօր պետք չէ ինչ-որ համաձայնագրեր ստորագրեր, որոնք նույնիսկ չնչին կերպով սահմանափակում են երկրի շահերը և ինքնիշխանությունը, հայտարարել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։